O'zbekistonda taniqli ulamo Ovidxon Nazarovning bir kuni Londondan BBC to'plamlarida. BBC'ni tinglayapsiz. Nuroy Muqaddam BMTning qochqinlar komissiyasi vositasida Avropa davlatlaridan birida boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom Ovidxon Qori Nazarov xorijda ekan diniy ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullanishini ma'lum qilgan. Toshkentdagi To'xtaboy masjidining sobiq imomi Obid Qori 8 yil avval rasmiylarning hibsga olish harakatlaridan so'ng sirli ravishda g'oyib bo'lgandi. U dastlabki 2 yil Toshkentda yashirinib yurgandi, keyin esa 5 yil davomida Qozog'iston janubida tana topganini aytgan. Men bundan bir muncha vaqt avval Obidxon Qori boshpana topgan makonga yo'l oldim.
Allohu akbar. Allohu akbar.
Varlikning mohiyati ibodatda, insonning mavjudligi ibodatda. Ibodat qiladigan insonga insondir.
O'zbekistonda diniy mavzuda so'z ochilar ekan nomi eng ko'p tilga olinadigan din peshvolaridan biri. U bilan O'zbekistondan minglab chaqirim uzoqda, Yevropa davlatlaridan birida uchrashaman deb hech qachon tasavvur qilmaganman. Toshkentdagi To'xtaboy masjidining sobiq imomi Obidxon Qori Nazarov o'zining ba'zida vazmin, ba'zida esa ehtirosli va'zlari bilan xotiramda muhrlanib qolgandi. 90-chi yillar boshlari va o'rtalarida u imomlik qilgan masjidga jamoat namozi kunlari minglab musulmonlar to'planishardi. Obidxon Qori boshpana topgan shaharga oshiqarkanman, negadir o'sha boshiga oq sallo o'ragan, uzun bo'yli hamda atrofida doimo ko'plab shogirdlar bilan yuradigan navqiron imom bilan uchrashishni ko'z o'ngimga keltirardim. Negadir yillar o'tishi bilan insonning shakli va shamoili ham o'zgarishini hisobga olmagandim. Mo'jallangan manzilga yetib borarkanman, o'ngimga o'rta bo'yli odam chiqdi. Obidxon Qori o'z vatandoshini ko'rgandan shodligini yashirmasdi.
Marhamat. Ustun eshiklarimda? Shunday, hammasi bu yerda qoidalar shunaqa ko'rilgan eshiklar.
Qarakendi bu ancha ta'mirlangan yangi uylar shakllar. Yo'q, hech qanday nisbat emas bu.
Allohning ismi nomi bilan kiramiz, Allohning nomi bilan chiqamiz va Rabbimiz Allohga tavakkul qilamiz. Bu uch xona uy bu yerda, yonida yana bir xona. Ikki xonalikka moslashgan to'xona uy.
Obidxon Qori 1959 yilda Namangan shahrida dindor oilada dunyoga keladi. U paytda islomiy ta'lim olish juda qiyin edi, dedi taniqli imom.
3-chi sinfga borgan paytimda keyin Muhammadxon Maqsum degan domla kishi bo'ladigan, olim kishi bo'ladigan degan 2-3 mahalla nazarda turgan o'sha kishiga olib chiqib topshirgandi. Maktabni bitirgandan keyin ham bir qancha muddat davom etdi bu dars mashg'ulot. Undan keyin Buxorodagi Nijorat madrasasiga o'qishga kirish ishtiyoqida Toshkentga keldik. Bu yerda madrasaga imtihon olinadigan yili emasligi ma'lum bo'ldi. Har yili qabul qilmas ekan. Lekin o'sha paytdagi diniy idoraning rahbari Rahmatli Ziyoviddin Buxoro kirib, diniy imtihon qilib keyinchalik Toshkentdagi islom ma'hadiga o'qishga kirishga o'qishga tarjimoni o'zi bergandilar.
8 yil davomida O'zbekistonni yonida deylik, O'zbekistondan tashqarida yashirinib yurishga majbur bo'ldingiz. Shundan uchun sizda hibsga olishlar mumkin yaqinidagi xavotirlar qo'rquv bo'lganmi?
Alloh Qur'onida a'udubillahi minash-shaytonir rojim va lanabluwannakum bishay'in minal xawfi va zu'i degan. Ya'ni biz sizlarni ma'lum bir qadar qo'rquv bilan, qo'rqish bilan va yana oyatning davomida boshqa sinovlar bilan imtihon qilamiz degan. Dunyoda qo'rquv hissiga duch kelmaydigan hech kim yo'q. Hammaga Alloh beradi qo'rquvni. Lekin asraguvchi Alloh. Biz ham inson, oddiy inson sifatida qo'rquvdan xoli emasmiz, qo'rquvdan xoli bo'lmadik. Lekin o'zimizni tutishga harakat qildik.
90-chi yillar boshi va o'rtalarida yosh Obidxon Nazarov imom xatiblik qilgan To'xtaboy masjidi nafaqat Toshkent balki uzoq yaqindan bo'lgan dindorlarning ibodat markaziga aylangandi. imom o'z xutbalarida O'zbekistondagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolar atrofida ancha ochiqlik bilan gapirardi. Ayni shu holat siyosiy uyg'oq deb ko'riladigan qatlam yosh va o'rta yoshdagilar e'tiborini o'ziga qaratgandi. Ammo 90-chi yillar o'rtalariga kelib Obidxon Qori unga hukumat tomonidan bosimlar kuchayotganini oshkor etadi. Davlat mulozimlarini din ishlariga aralashishda ayblaydi. Uning albatida diniy idoralarda Obidxon Qorining O'zbekistonda norasmiy va vahobiylik oqimi rahnamolaridan biri ekani haqidagi gap-so'zlar tarqaladi. Ko'p o'tmay u o'z lavozimidan chetlatiladi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan unga nisbatan konstitutsion tuzumga tajovuz qilish ayblovi ilgari suriladi. Ammo To'xtaboy masjidining sobiq imomi haqida kelgusi 8 yil ichida hech narsa ma'lum bo'lmasligini o'shanda hech kim bilmas edi. Obidxon Qori bu yillar davomida yashirin hayot kechirishga majbur bo'lganini va 10ga yaqin kitob yozganini aytadi.
Yozilgan kitoblar juda ham ahamiyatli, hayotda e'tiborli deb aytolmayman, lekin bugungi kunimizda duch kelayotgan muammolarimizga javob izlash asnosida yoki o'zimizni maslahatlarimizni tavsiya qilish asosan ko'proq e'tibor berish kerak bo'lgan narsa ta'lim, tarbiya, axloq, odob masalasi. Yoshlar tarbiyasi, bolalarning tarbiyasi, qolaversa kattalarning tarbiyasi jiddiy masala. Mana o'tirmoqchi hozirdan boshlaymiz. Mana bilanishida eng a'losi Ibrohim. Bu kishi imon darslarini birga gapirib beradi. O'zi kichkina bo'lsa ham uni so'zlari, gaplari katta-katta chiroyli. Assalomu alaykum, hurmatli bolalar. Hozir men sizlarga
Agar odam bo'lmasa,
dunyo ichra bebaho. Qattiq
ayting.
Bu kichinasi dada deydi, lekin dadasini anaqa eslamasa kerak, ko'zimga keltirmasa kerak, lekin bir suratda qo'ygan ekan, esimda qoldi. Mana buni tanimadim, yoshiroq paytda tushgan surat ekan. Mana shuni ko'tarib, unda qarqib ko'kraga bosib, undan dalda qilib qancha yosha ko'tarib yurdi.
Shunaqami? Obidxon Qori Nazarovning to'ng'ich o'g'li Husniddin Nazarov bundan 2 yil muqaddam Toshkentda sirli ravishda g'oyib bo'ladi. Yaqinlari Husniddinning huquq tartibot organlari tomonidan o'g'irlab ketilganini,
bu Husniddinni boshiga kelgan narsa yakka uning boshidagi ish emas. O'zbekistonda o'g'li o'g'irlab ketilgan odamlar qancha?
Albatta, din yo'lda dunyoga kelgan ziyon albatta o'g'illarga ham keladi degan narsa bo'ladi.
Davudxon 20 yoshda. U otasi bilan Avrupoga chiqib ketgan 2 farzandning to'ng'ichidir.
Alhamdulillah, bundan biz xursandmiz. Din yo'lidagi qiyinchilik bu biz uchun faxr.
Mana shu dadayi sonra necha yillardan beri O'zbekiston tashqarida yuribdi. Sizlarni oilaviy hayotlariga ta'sir qilganmi?
Ha, albatta, bu biz oilamizga har xil tomondan ta'sir qilgan. Biz oxirgi yillar dadam bilan birga edik.
Hozir tashqari juda sovuq. Siz hozir Yevropani deylik g'arbiy bir mamlakatlardan biridasiz. Vatandan uzoqda. Shunday bo'lishini tasavvur qilganmisiz?
Bunday bo'lishini, aynan shunday bo'lishini albatta tasavvur qilmagandim. Buni inson tasavvur qilolmaydi. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Alloh Qur'onda aytgan, "O'matadagi nafs mumaza taqribu g'ada." Hech bir nafs jon egasi ertaga nima ish qilishini bilmaydi. Alloh biladi. Shuning uchun bu Allohning bizga yozgan narsasi, alhamdulillah.
Ba'zi yerlarda qarang, bahorda qirqlarga yaqinlashayotgan bo'lsa ham qor yog'yapti.
O'zbekistonda bo'lsa, hozir ayni shu bahor pallasi o'rilabilgan. O'zbekistonda sog'inish hissi bo'ladimi o'zida?
Albatta, inson o'zini tug'ilib o'sgan yurti, vatani, yaqinlarini sog'inish hissi bu tabiiy narsa. Hijrat nima uchun bo'ladi? Hijrat inson o'zini dinini va jonini salomat saqlash uchun hijrat qiladi. Shunday bo'lgandan keyin shu masala o'lchov me'yor bo'lishi kerak. Yana yurtga qaytish mumkin, shu din, jon omon bo'ladigan vaziyat, sharoit yaratilgan paydo bo'ladigan bo'lsa, Alloh shuni nasib etsa, albatta har bir inson o'zining yurtiga qaytib boradi.
Abdulxon Nazarov haqidagi lafhamz edi. BBC hozircha ana shular dastur muallifi Idrat Safonov sizlarga Pahlavon Sodiq va Kamina Sirojiddin Islom tayyorlab taqdim etdik.